Tak jak zpíval teď pěvecký sbor, tak včera se nám otevřela další kapitola našeho života podle kalendáře, kterým se řídíme, a nevíme, co nás čeká po těch dalších 365 dnů. Podle novoročního projevu pana premiéra čeká nás jeden z nejtěžších roků té svobodné doby posledních 30 let. Proto jsme také v ten poslední den toho minulého roku chtěli si vzít nějaký biblický verš pro ten úvod, pro ten začátek toho roku, nejenom pro svůj osobní život, ale také pro ten zborový život, abychom se drželi něčeho, co má život, co má naději, co má budoucnost. A tak bych vás chtěl hned úvodem, abych na to nezapomněl, povzbudit, abychom četli Boží slovo nejenom na začátku toho roku, ale po celý rok. Ve sboru v Českém Těšině se bratři starší rozhodli, že povzbudí sbor, aby si každý nastavil takový ten plán čtení Božího slova, aby za jeden rok přečetl celou Biblii. Protože se ukázalo, že někteří, i když několik desítek let jsou křesťany, ještě nikdy v životě nepřečetli celou Biblii od začátku až do konce, od první Mojžíšovi až po Zjevení. A tak myslím si, že to stojí za to i tuto zkušenost mít, číst Boží slovo podle určitého plánu, 5 kapitol denně, a neděli máte volnou a přečtete celou Biblii. Tak pro tento letošní rok náš sbor si vytáhl verš z knihy Jeremiáše z 29. kapitoly a 11. verš. Jeremiáš 29.11. A budu číst ještě další dva verše, 12. a 13. A tam je napsáno toto: neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Úžasné zaslíbení, které přijal izraelský národ od proroka Jeremiáše. A tyto slova vlastně sdělil Jeremiáš izraelskému národu, který musel do vyhnanství, do babylonské říše na samém začátku. Říká to prorok Jeremiáš, který má nelehkou úlohu ve svém životě. Tak jak hned v první kapitole knihy Jeremiáše je napsáno v 5. verši, že dříve, než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě. Dříve, než jsi vyšel z luna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pro národům za proroka. Bůh si ho vyvolil ještě než vlastně začal existovat. A měl s ním plán, že bude to člověk, který bude zvěstovat Boží slovo tady na této zemi, nejenom pro izraelský národ, ale i pro okolní národy. A v této službě byl déle než 40 let. Izraelský národ ho nepřijímal vděčně. Jeho slova, která byla často napomenutím od Boha pro lidi, kteří si žili své volně, kteří se vzdálovali Bohu, nebyli přijímani vděčně. A Jeremiáš hodně trpěl ve svém životě. Umíral násilnou smrtí. Ten jeho život byl takový protiklad toho, jak se choval ten judský národ. Jeremiáš byl poslušný a věrný Bohu a žil uprostřed neposlušného a nevěrného Boha. A někdy i ta úloha pro nás křesťany není jednoduchá. Právě v tom, že pokud chceme žít posvěcený život, vydaný život Bohu, pak budeme narážet na to, že ten náš životní styl, že to, jak se budeme chovat, bude vybočovat z toho průměru, ve kterém se pohybujeme a ve kterém žijeme. Dnešní společnost se vzdaluje Bohu, ale kdo jiný jim přinese naději, kdo jiný jim přinese pokoj, jestliže to nebude církev, jestliže to nebudou věřící lidé, jestliže to nebudeme my. A vlastně ten 11. verš, který jsem četl, je součástí takového toho slova, které bylo protikladem proti těm falešným prorokům, kteří v té době, když oni museli odejít do toho babylonského zajetí, tak říkali, to nebude dlouho trvat, nebojte se, oni nás pustí, my se vrátíme brzy zpátky. A Jeremiáš jim říká, ne, to nebude tak brzy. Vy se musíte tam naučit žít. To bude trvat 70 let. Za 70 let se vám narodí dvě generace. A tak Jeremiáš je nabádá, žijte tam, kde jste, žeňte se, ploďte děti, budujte domy a buďte šířiteli pokoje. Modlete se za ty, uprostřed kterých žijete. Aby z toho pokoje, který skrze vaši přítomnost Bůh bude dávat, tak vy budete těžit z tohoto pokoje. Ano, nebylo to jednoduché. Ti lidé byli násilně vystěhováni. Dostali se do jiné kultury, do jiného jazyka, do jiných zvyků. Ale Bůh, který je nositelem pokoje, chtěl skrze ně i na tom novém místě. Tam chtěl vlastně, aby se projevoval ten jeho pokoj. Tak jsem si uvědomil, že vlastně tento verš byl často velkým povzbuzením pro křesťany v té totalitní době, v době komunismu. Kdy jsme žili v tom ateistickém světě, kde se veřejně mluvilo, že Bůh neexistuje, že Boha nepotřebujeme. A tak ten postoj křesťanů byl hodně odlišný od toho, co jsme slyšeli ve školách, v zaměstnání, kdekoliv v tom světě. Žijte pokojný život a modlete se za ty, kteří jsou kolem vás. Protože Bůh zamýšlí něco, co je o pokoji a o dobrém, ne o zlu. Ten verš také říká právě o těch božích úmyslech pro izraelský národ, ale pokud jsme ho přijímali jako takovou rému, jako to živé slovo, tak si můžeme přisvojit to zaslíbení, že Bůh má dobré úmysly s člověkem i s námi. Uvědomil jsem si, že Bůh to říká ještě v době, kdy vlastně ten izraelský národ nečiní pokání. kdy ještě je rozzlobený na to, že musel opustit svoje domovy, svoji zemi, svůj chrám, že se dostal někde na nové místo. A ještě to bude dlouho trvat, než skrze proroky budou si uvědomovat, že vlastně to není proto, že Bůh je na ně krutý, ale že oni sami si způsobili tuto pohromu, která je potkala, že to je jejich chyba, že se vzdálili od Boha a že už nejsou tím svědectvím a světlem okolním národu, že patří živému Bohu. Ale přesto, i když ještě toto nečiní, tak přesto Bůh už jim dává zaslíbení. Přesto už Bůh skrze Jeremiáše říká, moje myšlenky nejsou o zlu, ale chci vám dát naději do budoucnosti. Na sklonku tohoto minulého roku a na začátku tohoto roku mnozí politici, mnozí lidé v Evropě si kladou otázku, bude válka mezi Ukrajinou a Ruskem? Zdá se, že ten pokoj, ten mír mezi těmito sousedními národy je vypůsobený jenom takovou oboustrannou výhruškou. Jestliže vkročíte na Ukrajinu, tak budete čelit nedozírným následkům. Hlas ze Spojených států. A z druhé strany, jestliže na Ukrajině rozmístíte svoje zbraně, tak vlastně vyvoláte vy tu válku, do které my budeme nuceni vstoupit. Tam je mír, tam je pokoj na základě vzájemných vyhrůžek, že jestliže tak bude zlé. Bůh je nositelem pokoje na základě toho, že nevyhrožuje, ale že nabízí milost, že nabízí odpuštění, že nabízí novou šanci. Také jsem si to chtěl představit na trochu jiném obraze z toho rodinného života, když otec musí usměrnit svoje děti, když je nucen je jakýmsi způsobem dokonce i potrestat, tak to dítě cítí tu bolest, to omezení, možná se i zlobí na tátu, proč ten táta je tak tvrdý na mě, proč mě vlastně trestá, vždyť jsem nic takového velkého neudělal. Ale ten rodič přemýšlí z jiné perspektivy. Přemýšlí o tom, že to dítě jednou vyroste z těch vzdorovitých dětských let a že bude dospělým a užitečným člověkem. O to tomu rodiči jde. A proto chce, aby už od dětství si neslo s sebou to vědomí, že jsou určité mantinely, přes které nelze překročit. A tak Bůh ten svůj národ, který si vyvolil, který byl často vzdorovitý a který byl často duchovně tak málo vyzralý, přesto on v lásce vede, i když ho musí potrestat, i když ho musí usměrnit, ale vidí tu perspektivu budoucnosti. A to je nesmírná naděje pro bratři a sestry, pro každého jednoho z nás. I my jsme podobní tomu izraelskému národu, tomu judskému lidu, ale máme toho Boha, který je stále stejný, který se nemění. Ten judský národ se postupně probouzí na tom novém místě. Ze začátku je zklamaný, ze začátku vlastně si ani neuvědomuje tu dlouholetou vzdorovitost, kdy byl napomínán skrze proroky, skrze Izajáše, skrze později Ezechiele a možná takovým dnešním jazykem bychom to vyjádřili: Bože, to snad nemyslíš vážně, ale Bůh je plný myšlenek o pokoji, nikoli o zlu. On jim nevzal naději do budoucnosti, ale naopak, on jim tu budoucnost dává. V čem je ta naděje? V čem je ta Boží milost? V tom 12. a v tom 13. verši. Budete mě volat a chodit ke mně, budete se modlit ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Víte, když jsou narušené vztahy mezi lidmi, tak ti lidé nekomunikují spolu, nebaví se. A navíc jsme přesvědčeni, že ta chyba je na té druhé straně. Ne na mojej, ale na té druhé straně. Myslím si, že nepůjdeme jen tak poprosit člověka o pomoc, s kterým nemáme dobré vztahy a s kterým spolu se nebavíme. Cítíme, že nejdříve si musíme ty vztahy nějak urovnat, napravit a pak můžeme i blíže spolupracovat. A není to jenom mezi lidmi, ale je to i mezi člověkem a Bohem. Národ izraelský měl narušené vztahy s Bohem. Národ izraelský s Bohem špatným způsobem komunikoval. A tak Bůh vidí tu budoucnost. Bůh vidí, že těch 70 let poslouží k tomu, aby se ty vztahy nově napravily. Aby se ty vztahy nově vybudovaly, aby začali komunikovat s Bohem. Aby znovu pochopili, že jediná naděje, jediná pomoc pro ten vyvolený národ je přicházet k Bohu, volat k němu, chodit k němu a modlit se a Bůh je vyslyší. Mnohokrát jsem slyšel svědectví, modlil jsem se, ale Bůh nereagoval. A tak si člověk klade otázku: Bože, tak už jsem ti, už ty na mě nemyslíš? Už nejsem pro tebe vzácný? Tolik velikých a zázračných věcí si učinil ostatním a mě nic. Vybavuje se mi Job, který i když byl velmi zbožný a oddaný Bohu, tak přesto ho potkalo veliké neštěstí. Ztratil své příbuzné, ztratil své jmění a navíc také ztratil zdraví a byl vážně nemocný. Ale to jeho svědectví, které můžeme číst v knize Joba, je: i kdyby mě Bůh skolil nebo usmrtil, dokonce některé ty české překlady říkají, i kdyby mě Bůh zabil, přesto on zůstane mojí spásou. Cítíme v tom, jaký ten Job měl vztah k Bohu, jak on byl odevzdan Bohu, jak on nevnímal ten vztah, který by se měl odvíjet od okolností. Přišli za ním jeho přátelé, říkali: Jobe, ty jsi musel něco provést. Ty jsi musel narušit vztah mezi Bohem, že tě potkalo takové neštěstí. Neviděli do toho duchovního pozadí, které nám prozrazuje Boží slovo. Neznali ten rozhovor mezi Bohem a ďáblem, který si vyprosil u Boha, aby zkoušel Joba, na čem je položena jeho víra, na čem stojí jeho vztah k Bohu, jeho odevzdanost Bohu. Job se osvědčil, ale později ten izraelský národ takovou hlubokou víru, takové poznání neměl. Na čem je položena naše víra? Je ta víra položena na tom, že ve chvílích, kdy se cítíme slabí, nejistí, kdy přicházejí na nás jakékoliv těžké situace, umíme přicházet k Bohu, umíme k němu volat, prosit. Vždy mě fascinuje ta první generace křesťanů, o kterých čteme ve Skutcích, kteří to neměli lehké, protože je uvrhovali do vězení, protože jim zakazovali působit jako křesťané, mluvit o Ježíši. Ve 4. kapitole Skutku čteme, že ti učení v písmu, ti tehdejší kazatelé nebo biskupové důrazně zakázali Petrovi a Janovi, aby mluvili o Ježíši. A když byli Petr a Jan propuštěni a vrátili se ke svým a oznámili jim, co říkali veleknězi a starší, když to bratři uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli: Pane, teď vyhrožují také nám. Prosíme, dej nám odvahu, abychom tvoje slovo mluvili s odvahou a bez zábran. A dávej nám i dále svoji moc, abychom ve jménu tvého syna Ježíše mohli činit zázraky na důkaz pravdivosti našeho zvěstování. Jakmile uslyšeli, že mají zákaz, že nesmí mluvit o Ježíši na veřejnosti, ten vztah k Bohu byl tak bezprostřední, tak blízký, že oni automaticky povstali a začali se modlit a vyznávali, že Bůh je velký, Bůh je mocný, mocnější než pánovníci tohoto světa. A modli se o to, aby té moci jim neubývalo, ale mohli být svědectvím tomu, že Pán Ježíš sice odešel do nebes, ale zanechal tady svoji církev. A v té době se ta budova celá otřásla přítomností Ducha Svatého, který naplnil znovu tyto lidi. Oni komunikovali s Bohem a Bůh jim dával odpovědi a Bůh k ním mluvil. A teď vlastně se dostávám k té závěrečné a možná nejdůležitější otázce. Tak proč, když také se modlíme, když také voláme k Bohu, mnohokrát ty odpovědi nedostáváme? Proč to bylo v situaci, kdy vlastně izraelský národ se také volal k Bohu, když bylo nejhůř, ale Bůh mlčel a mluvili zbraně Nabukadnesara a jeho armády, která odvedla tu velikou část judského národa do zajetí. Právě ten 13. verš: budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Celým svým srdcem. Vnímám, že to je to tajemství, které jim Jeremiáš prozrazuje a které také mluví i dneska k nám. Když budete volat celým srdcem. A tak jsem musel ještě včera přemýšlet, co to znamená celým svým srdcem milovat Hospodina, celým svým srdcem se dotazovat Boha. To srdce, to centrum té naší víry, naší podstaty vždy prozrazuje také motivy. Proč se ptáme, proč voláme k Bohu, proč se k němu modlíme? Jaké jsou motivy našich prozeb? Třeba ani sami o tom nemusíme přemýšlet, ale Bůh vidí ty motivy a jeho ty motivy zajímají nejvíce. On chce, aby ty motivy byly ryzí. On chce, abychom ho milovali ne proto, že on nám žehná. Ale tak, jak ten Job, i kdyby Bůh si dovolil vzít můj život, přesto já mu zůstanu věrný, protože on je moje spása, on je moje záchrana. Není nic lepšího na tomto světě. A tak jsem si uvědomil, že časté modlitby mají ty egoistické motivy, kdy se modlím, protože mi nezáleží tak na Boží vůli, ale záleží mi na tom, aby mně bylo dobře. Abych měl dostatek peněz, abych měl zdraví, abych měl hodnou manželku, aby se dařilo mojim dětem. Já, jenom já. Ale to je špatný motiv. Hledat Boha celým srdcem je vlastně se dotazovat: Bože, jaká je tvoje vůle? Co bys chtěl v mém životě konat? Bože, čeho bych se měl vzdát? A když čteme svědectví apoštola Pavla, tak vidíme, jak jemu záleželo na tom, aby na prvním místě v jeho životě byl Kristus. A to znamená, že apoštol Pavel platil určitou cenu, ale necítil se ochuzen. Ale on věděl, že když se vzdává věcí, které by mu zastínily Pána Ježíše Krista v jeho životě, když se těch věcí vzdá, tak bude ještě šťastnější, tak bude ještě plnější, protože Kristus je ten, kdo může jedině vnést pokoj do našeho srdce, vnést pokoj do našeho života. A tak ten problém, možná i ten, který bude chtít Duch Boží řešit v tomto roce, v mém srdci, v srdci tvém, je, jaké jsou motivy k tvým prosbám, k té tvé komunikaci s Bohem. Chceš, aby ti sloužil, nebo chceš mu sloužit ty? Chceš, aby se o tebe staral a dával ti to, co chceš, po čem toužíš, nebo chceš se odevzdat Bohu a sloužit mu a následovat ho tak, jak on si to přeje? Určitě se k tomuto verši budeme vracet ještě vícekrát. Považujte to jako takový úvod, takovou výzvu k tomu, aby jsme přemýšleli, abychom se modlili a každý mohl si vzít to, na co nám ještě Duch Boží bude ukazovat. Chtěl bych uzavřít toto přemýšlení textem z 1. Tesalonickým z 5. kapitoly 23. verš. Apoštol Pavel závěrem toho listu Tesalonickým, kde je povzbuzuje, že Pán Ježíš se vrátí, že Pán Ježíš přijde pro svoji církev, že Ježíš bude tím knížetem pokoje, tak on závěrem toho listu píše: a sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, vaši duši i tělo, bez úrazy a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. A to přeji všem nám i do tohoto nového roku. Sám Bůh pokoje, nechť tě celé posvětí, zachovat tvého ducha, tvoji duši i tvoje tělo, bez úrazy a poskvrny do příchodu Pána Ježíše Krista na tento svět. Amen.